Rojnameva Ferhat Parlak bazde mehberi Navçe Farxinî bi tawana endamtiya rêxistina terorê hat girtin. Ferhat bazde mehbû bêy ku derkeve dadgehê li girtîgehê bû. Roja duşemê li ya zemîn dadgeha Cezayê Giran a Diyarbekirê rûnişina pêşîn a doza wî hat dîtin û dadger piştî ku rojnamevan Ferhat Parlak parastina xwe kir bi şertê kontrola edlî biryara tehliyeyê da. Îdiayên li ser Ferhat Parlak îfadeyên şahidên nepenî bû. Di îdianameyê de hatiye gotin Ferhat Parlak li bûyerên xendek û parîkatan da li Farqînê li ser talîmatên. Her wiha hatiye îdia kirin ku Ferhat molotov kokteyl jî avitiye ser wesaytek zirxî a polîsan. Ferhat 5 sal berê kitabek navsandiye bi navê Bajarê Şehîdan Farqîn ku ev kitêb jî weke delîl ketiye nav dosyayê wî. Di dema pêvajoya çareseriyê de jî Ferhat Parlak digel peyamnêrê Ajansa Anadolê Çiya Qendîlê û endamê Konseya Rêvebir a PKK Murat Karayîlan re reportajê kiriye ku ev jî weka delîlê endamtiya rêxistina terorê ketiye nav dosyayê. Di rûnişina dozê de kesê ku li dijî Ferhat Parlak îfade daye bi rêya înternetê beşdarê dozê bû û hemî îfadeyên xwe yê behrê guhert û got di dema xendek û barîkatan de Ferhat Parlak tenê karê xwe yê rojnamegeriyê kiriye û şikestî jî ferman û emir nesendiye. Hevjîn û dayika rojname Mevan her wisa xizmên wan jî li dadgehê bûn. Biryara dadgehê hemiyan kêfxweş kir. Hevjîna Ferhat sîma dibêje ku du keçê wan hene û ji ber nebû û îftirayan pazdeh mehên ku bi malbatî di nav zehmetiyên giran de dijîn.
Pazdeh meh va di hundirdayê, pazdeh meh emneviya adaletê ne, dengê me neçû kesî. Ferhat tişkî nekiriye qesteci bû, ser qesteciyê hat girtin. İftira avitin serê, ji bu kuvvetekin hundir dengî qut bikin. İftira avetin seri gizli tanıka seri çekirin. Ba metevadit ku mahkeme jidi tişki ku örgüte dayalı tişki tine bu. Sadece gazetecilik faaliyeti he bu.
Kavvatıp da hafke çıka ava çıkıp bazda meyte çadır bas bu.
Elba aile hudumam. Bahar du aile düşün daha hatım. Her du sebiya mütene bu ava ilgilenmişti bu. Her tiş devam estene bu.
Dayka Ferhat jî kêfxweşiya xwe bi van gotina tîne ziman.
Yek gotu Ferhat şanî serê cî ew ji dexebitî. O qîzan tev jî îtiraf û tew bir û mehsûs xafa tax mîşkin û ez mîşkin. Boş boş nekirin jî xafa.
Hêviya te hebû peyrû berdem.
Hêviya mitine, hêviya mi xwedê hebû, ji xwedê hebû. Min tu inşallah ji rabî alemê sûj siz de xwedê zanê ku sûj jî tîne. Min tev jî xwedê bawer ke, yani min bawer nekir jî. Şükür xwedê, hamdî xwedê raşkir. Rabbim bi tûnî hebsiya berdim. Rabbim yek sûj nekir temamî îtiraf di wan dehanî Rabbim teva berdim. Tev jî dayîkê teva jenê, o sebiyê teva jenê, o tev jî dayîkê. Rabbim zilmê nehêlê, zilm zorê barê zilmê giranê qeweta me tine qîza.
Yek ji sembolên Newroza Amedê Sofî İsmet Hillezê ku digel temenê xwe yê kal di Newrozan da serê dîlanan digirt. Ew jî ji bo piştgiriya xwe bide Ferhat hat bû dadgehê.
Zalim zalim e. Zalim e zulme e zulme e tke. Na be ze kavya haqli ya haqsız e. Ama ki be çi bavar tke de be usu. E be ne yare mi tebe vaktin mi tke o te mi di girtini. Le e kavya khudu sa go da haşa khudu sa na be. Bari am kurdu zanan ha. Am hayinin be habra. Am ne am garisi rziyayin ala.
Lugori sendikaya rojnamevanên Tirkiyeyê TGS niha li Tirkiyeyê 135 rojnamevan û xebatkarên dezgehên ragihandinê digirtî gehandane. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.